Já jsem se narodil v Podkrkonoší ve vesnici, která se jmenuje Roztoky u Jilemnice. Ten název je tak dlouhý, protože i nedaleko jsou ještě jiné roztoky u Vysokého. Tyto roztoky se nalézají na trase Nová Paka Jilemnice a když přijedete nad vesnici, tak se vám otevře krásné panoráma Krkonoš. Vesnice sama je nějakých 7 kilometrů dlouhá, vynese podle horského potoka a my bydlíme a narodil jsem se na horním konci této vesnice. Vesnice měla tehdy nějakých 1500 obyvatel. Po 45. roce 1/3, to znamená asi 500 obyvatel, odešlo do pohraničí. Je ta výska zajímavá svým utvářením. Po levé straně je spíše rovinatý kraj, po pravé straně půda stoupá a potom je celkem rovná. Takže na této straně, jak si sídlili statky. To byly podle středověkého německého práva založené vesnice, takové útlé pásy v délce až 1 kilometru. Tam se říkalo vždycky v končinách a také z té doby pochází pořekadlo, že kdo dojídá, tak v končinách nezmokne. Vesnice sama nemá příliš mnoho pamětihodností, je tu jenom na samém dolním konci hrad, který se jmenoval Prklín, to znamená, je to z německého Berklein, a jako mnoho jiných staveb jej zničil táta Žižka. Nedaleko toho byl starý dřevěný kostelík, který byl také vypálen. Dneska ta vesnice má 2 konce, dolení a hoření, jak se tam říká, a uprostřed ten střed je trochu poměštělý, už do mého mládí tomu tak bylo. Tam je sídlo obecního úřadu, tedy starosty, zubař tam byl už tenkrát, lékař, sokolská budova. A moje rodiště se nachází v tom horním konci. To znamená, já jsem to měl 3,5 kilometru na nádraží, které bylo dole, a stejně tak daleko do sousedního města Jilemnice nebo na nádraží do jiné vesnice, která se jmenuje Martinice. Náš rod v té vesnici je usídlen už celá staletí. Dům, ve kterém se narodil, se jmenuje Kamenice. To je příznačné, protože na tom místě stála tenkrát až do doby 30. války panská tvrz a vedle ní byl dům postavený z kamene. Jediný, ty ostatní dřevěnice všechny schořely během 30. války, kde se v tom kraji střídali dobyvatelé, jednou švédský generál Banner, po druhé valštejnské vojsko císařovo. A tak se stalo, že ten náš dům z roku 1658 se zachoval jako jediný vedle nedaleko stojícího bývalého panského sídla, které bylo z téhož kamene jako náš dům. Takže mám tu výsadu, kterou má, myslím, poměrně málo lidí, že vlastně žiju celý život v domě, který má tuto historii. Žiju v místnosti, kde teda žili několik set let moji předkové. To znamená, já jsem tam rodově zakotven a to je pro můj život velice významná věc. Všechny sny, které mám, se odehrávají většinou tam a mládí je prostě pro mě velice, velice důležitou částí života. V dolní části vesnice pod tím Prklínem byla osada podle nejstarší kroniky špendlíkářů a mečířů. To jméno Mečíř, teda původně asi výrobce mečů, je dneska v té vesnici velmi časté i v okolí a nejčastější jména další jsou Horáček a Čermák. Nás tam bylo asi 7 našeho rodu a proto, když se na mě někdo chce zeptat, jak nejrychleji se ke mně dostat, tak řekne Kamenický. Kamenice měla určitě velice zajímavé osudy. Já o nich něco vím jenom od doby, kdy se sem přiženil můj dědeček Josef, který také z toho domu, který prý původně býval hospodou, vytvořil zemědělskou usedlost. Tehdy totiž hrabě Harach byl v nějakých finančních potížích a rozprodával půdu a dědeček teda zakoupil polnosti, lépe řečeno les, který musel být vymýcen. A tato práce trvala celá desetiletí, protože dobývání těch pařezů, kohátů, jak se u nás říká, bylo nesmírně trapné a vypilo se u toho mnoho takzvané košilaté lihoviny. Hrabě Harach hraje v historii našeho rodu určitou roli, protože můj otec byl vášnivý Nimrod a panu hraběti jednou před očima střelil lišku, byl rychlejší než ona. Od té doby si vysloužil přízvisko Pytlák a musel vždycky stát na druhém konci toho takzvaného flíglu. To vlastní stavení stojí ještě v údolí, které muselo být velmi krásné, ale bohužel je přetěla železnice. Roku 1872 byla totiž zřízena ta trať, která vede z Chlumce nad Cidlinou do Janských Lázní Svobody a tam to údolí bylo přetěto vysokým náspem. Říká se tomu českým slovem pešung, jako vůbec z té doby v tom našem podkrkonošském jazyce je mnoho takových germanismů. Můj otec by nikdy neřekl koleje, ale říkal šíny. Strojůce byl Maschinenführer, prostě tak to bylo, protože to německé pohraničí bylo už 2 kilometry od naší vesnice, kde sahalo potom až k hranicím. Ten kout, to údolí, je velice krásné a muselo být tedy před tou železnicí ještě krásnější. Železnice jinak hrála v našem životě dost velkou roli. Lidé pracující na poli se neřídili podle hodinek, ale podle toho, jestli jezdí vlak. Vím, že v 11:30 maminka utíkala připravit oběd. Ti moji předkové byli sedláci, ovšem sedláci nižšího ranku. Pak tam byli ještě skuteční teda vládcové, kteří měli 15, 12 hektarů. My jsme měli 9 hektarů, 33 arů. Byla to práce velice obtížná. Všechno se skoro dělalo ručně. A hlavně tedy ta pole nebyla rovinatá. Měli jsme také 2 hrokle, velice vlhké, kde se to muselo kosit všecko ručně. A také ta bonita půdy byla různá. Jeden kousek těch pozemků, jmenoval se Hrubá role, byl v první bonitní třídě. Bohužel, ale jenom malá část teda toho pozemkového majetku a ta vyklučená paseka naopak byl v třídě 7. Takže je vidět, že to byla skutečně veliká dřina. Můj otec měl 4 bratry a dědeček bohužel byl tak neprozřetelný, že je všechny nechal doma při chalupě. Nikoho nedal z nich vyučit, takže oni pracovali všichni na poli a večer tkali. To bylo v tom kraji obvykle. Ještě já ve svém dětství, když jsem šel třeba po sousední vsi Studenci, tak v každém druhém stavu se ozývalo na cukr, na kafe, na cukr, na kafe. tato práce noční, to bylo nesmírně svízelné, protože se to dělalo při petrolejkách a ten faktor, který to přejímal, byl nesmírný pedant, takže velmi často si to ten sedláček nebo chalupník vezl domů ty weby a musel to nějakým způsobem buď někomu nabídnout, anebo z toho doma něco udělat. Ovšem ti lidé ten tvrdý život je zocelil. Otec Jan byl třetím dítětem a dostal tu usedlost proto, že podle dědečkova názoru měl nejlepší předpoklady pro zemědělskou práci. Jinak ti bratři byli velice zajímaví a měli zvláštní osudy. První se jmenoval Josef, já mám po něm tedy jméno, a to byl člověk nesmírného technického nadání. On například sestrojil pro místní hasičskou slavnost automobil dřevěný. Dokonce to nějakým způsobem jelo. Na druhé straně byl vášnivým stoupencem mocnářství císaře. Takže ve válce, dokonce když byl v zajetí, tak odmítl vstoupit do českých legií a zemřel někde v Taškentu nebo kde. Druhý bratr František, nás se říkalo jedině Franc, to byl postava románová. To byl tak skvělý vypravěč, že jeho sobotní návštěvy, to pro mě byla škola života a zároveň literatury. Maminka měla tehdy vydrhnutou podlahu, přikrytou takovými těmi doma dělanými koberečky, a já jsem ležel na zemi s podepřenou bradou a poslouchal strýce, který vyprávěl tak, že vlastně světová válka se točila kolem Franty Čermáka. Jo. Prostě já, když jsem potom četl Švejka, tak mě to nijak neohromilo na rozdíl od většiny čtenářů. On to skutečně uměl, on byl, myslím, přidělen k sapérům, to byli něco jako ženisti. Uměl v tom prostě chodit, potom dokonce vozil nějakého důstojníka v kočáře někde v Itálii a vyprávěl věci neuvěřitelné, že on upozornil toho hejtmana, že se něco dole chystá, aby rychle odjeli, a Monte Santo vyletělo do povětří, když oni jeli do, no prostě můj tatínek to nemohl poslouchat, chodil pořád ven a říkal, ten Franta práší, když to maminka byla vděčnou, nadšenou posluchačkou, protože on to skutečně dokázal. Ovšem někdy to přehnal, jednou v hospodě mu někdo vyčetl, že nechodí na půlnoční. Říká, byl jsem pár setkrát, pro ty, kteří to nevědí, půlnoční jednou do roka. Čtvrtý bratr byl Václav, to byl člověk nesmírně technického talentu. V našem rodě se objevují tyto dvě větve. Jedna těchto techniků a druhá absolutní nichtsmochrové, lidi, kteří se s technikou vůbec nerozumějí, a tam patřím já. I můj otec tam bohužel patřil. Tak tento strýc Václav měl tu zvláštní vlastnost, že když koupil jakoukoliv věc, třeba budíka, hodinky, tak první, co udělal, že doma natáhl bílý papír a do šroubku to rozdělal. Já prostě jsem vždycky říkal, strýčku, mě by 10 těch šroubků zbyla. A on říká, podívej se, vždyť to je takhle. A teď mi to složitě vykládal, já jsem z toho nerozuměl ničemu. Škoda, že tento člověk, podobně jako ten první, který padl, že jim osud nedopřál, aby mohli jít touhletou cestou. A konečně ten pátý bratr, to byl nešťastný člověk, byl o mnoho mladší, jmenoval se Arnošt. Ten prostě se nějak oženil takovým zvláštním způsobem, já o tom mnoho nevím, ale byl dokonce jako dělník v továrně zaměstnán, tam mu prý nakládali na záda velké náklady a on se tam nějak polámal. Můj otec ho měl rád a viděl v něm takovéto nešťastné sourozenče. Tatínek můj byl nesmírně hodný, laskavý. Žena vždycky mluví o těch krásných nebeských modrých očí. Byl spíše málo mluvný, vytrvalý, stále dobré mysli. Já si vzpomínám, že když mě budil, to bylo jenom tehdy, když jsme šli společně za prací a bylo to už ve 4 ráno, tak si vždycky zpíval. Už kolem 5. hodiny strojil koně, protože my jsme původně měli 2 koně, potom, když už otec byl starý, tak jenom jednoho, tak ty koně potřebovali 2 hodiny na to, aby se nakrmili. Musel dostat pití, suché a tak dále. Otec vynikal láskou k zvířatům. To je až neuvěřitelné. Když vyšel ven, u nohou mu seděli 2 pejsci, na ramenou 2 kočky a slepice za ním šly v proudu. On byl pěstitel koní, vždycky koupil hřibátko, vypěstovali a se ziskem je prodal. Ten poslední kůň, to si velmi dobře pamatuju, tatínek ho v Maštali vystrojil a ten kůň šel sám po takové dlouhé terase z kamení, u nás se tomu říkalo krásným slovem záhrobeň, dodnes to tak užíváme. Kůň šel sám po té záhrobni a postavil se vedle voje. Otec přišel, jenom připoutal ho. Maminka byla skvělý výrobce másla. Jediná věc, která byla u nás doba tabu, že jsem si nesměl vzít smetanu. To byly ty nádherné liberky, vždycky to ozdobila vinným listem. Když jsme to nesli v tom horku pěšky, samozřejmě všecko do té jilemnice, tak ona to měla zabaleno v takových už speciálních ubrouscích a ještě obalené křenovým listem. Zásobovali jsme pekařku paní Horáčovou, když to většina žen, které to také nosily ze vsi, musela chodit na různá místa, třeba k těm advokátům, lékařům a tak dále, tak maminka vždycky to od ní odebrala, na to jsem byl pyšný. A pak jsme šli do trhu, to bylo ve středu, tam byly ty boudy a teď najednou to pro mě byl obě světa, jilemnice. Tak jsem si představoval ten život ve velkém světě. Tam jsme chodili mezi těmi boudami. Ona mi koupila na Podcíně, jak se tam říkalo, párek s rohlíkem. Vím, že to stálo 20 Kč. A jednou se tam stala zvláštní věc. Se zastavila s pánem jejího věku a začala vydávat prapodivné zvuky. A já jsem se rozbrečel. No a teď, co se stalo? Ona mluvila německy, totiž moje maminka pocházela z české rodiny, ale ve vsi nebyla česká škola. Je to vesnice, která se jmenuje Lhota Zálesní, Huttendorf, a narodil se tam Jiří Šlítr po letech. Já jsem se rozbrečel a na zpáteční cestě ona mi začala vysvětlovat, že není jen česká řeč. A hráli jsme takovou hru silnice, jak se řekne, stromatel. To mě mohly být tak 4 roky. Ohnízdilo se mě to tady a propad jsem jazyku. Nikdy mi pak nepomáhala, jenom jednou mi napověděla, to bylo za protektorátu nějaký slovo, jinak nemluvila nikdy německy, otec neuměl ani slovo, tak prostě to nepoužívala. Ona pocházela z 10 dětí, jmenovala se Kalenská. Ten rod pocházel z Horní Kalné. Tady vidíte, jak v Roztokách ti Mečířové a tady ta Kalná Kalenský. Část toho rodu se poněmčila. A to byl právě některý ten bratranec na trhu, který se s ní tehdy setkal. No takže děti mluvili, ty starší, s rodiči česky a ve škole a možná i trochu mezi sebou německy. Maminka jako nejstarší z 10 dětí bylo to 9 holek a 1 chlapec, František, který byl mým kmotrem. Ve 14 letech musela do fabriky, z domu, chodila se zálesně do Vrchlabí. A tam se stalo nějakým šťastným řízením, že si ji někdo povšiml a ona se dostala do rodiny tamního pekaře jako Kinderfräulein, jako slečna k dětem. A to považovala za nejkrásnější dobu svého života. Jak se tam měla dobře, jak hodný a laskavý lidi to byli. A proto za protektorátu, když jsme tak všichni hartusili, zatracovali ty Němce, tak mě říkala, víš, je to pravda, ale taky jsme to tam zažili, ale většina lidí jsou hodný lidi jako my. A potom po únoru jsme viděli, jak je to snadné, že jo, politicky, pod strachem lidi přimět k všakém věcem. No a teď co se stalo? Maminka a její dvě starší sestry měly nějaké německé nápadníky. Prostě se někdo o ní ucházel. A dědeček, když to viděl, tak prodal chlupu a přestěhovali se asi 15 kilometrů do českého vnitrozemí. Maminka o tom samozřejmě mluvila vždycky jenom velmi stručně, jenom vím, že ten člověk, který se o ní ucházel, padl pak ve světové válce. Co se potom nestalo s maminkou, bohužel. Ten můj dědeček byl zvláštní člověk. On to byl chalupník, miloval sady a tak dále. Jinak ovšem s mým otcem si nerozuměli, protože otec byl koňař a ten tahal z volí. Jo? A to byla kravský potah nebo volský a koňský. To byla hranice, to prostě. To byl třídní rozpor. No a on, dědeček, někdy se snažil tomu mému otci vdávat všelijaký rady. A to on nesnášel, protože byl přesvědčený, že to umí. Takhle to prostě bylo. No a dědeček, tenkrát prostě maminka byla doma nejstarší. Tenkrát se nebrali lidi, ale brali se chalupy. Prostě se tam někdo dostavil nebo někdo dohodil a ona se prostě musela vdát za člověka, který ho viděla 3x. To já jsem samozřejmě těm rodičům z očiny strany nemohl nikdy zapomenout, a proto jsem k ním neměl taky tak vřelý vztah, jako jsem měl k těm svým. Já jinak babičku z otcové strany jsem nepoznal. Ta zemřela 5 roků předtím, než já jsem se narodil, ale byla taky velice rázovitá. Říkalo se o ní 2 věci. Za prvé, že těch 5 chlapů, co měla doma, že je srovnala. Měla tak silný hlas, že asi 300 metrů, když řádila na dvoře, tak to tam bylo slyšet. A na druhou stranu byla vyhlasná kuchařka. Tak maminka si musela toho člověka vzít. Žila s ním na Bukovině u Pecky a byla to hrůza. Byl to kvartální opilec, který, když se opil, tak rozbil všecko. Ona žila na půdě a tam si vzala na pomoc svou sestru, to byla 3. nejstarší, ráznou. Tu měla jaksi jako ochranu. Ale tenhle, jak maminka říkala, pán Bůh to dobře řídí, on se bál jít do světové války na rukou, tak si způsobil zranění a, jak se říkalo, tam krmil to nějakými jedovatými kořínky a umřel. No a tak ona zase přišla domů do té vesnice, do toho svojku. No a tam se o ní dověděl můj otec a vzali se oba vdovci, protože mému otci se stalo něco podobného v jiným kultivovanějším smyslu. On byl ženat se ženou poměrně ze sousedství, taky dcerou ze statku, která snad měla nějakou srdeční vadu nebo co. A když tam zavedli elektriku, taky se stalo, že patrně na vlhkém dlažbě nebo co dostala zkrata. Zemřela a měla s mým otcem dceru, Máňu Marii, která byla o 12 let starší než já, kterou jsem měl nesmírně rád, jenomže říkám v těch letech prostě, kdy já jsem byl ještě jako školák, že tak ona už odcházela z domu, pak se vdala. A moje maminka se k ní krásně chovala, ať se stalo cokoliv, vždycky jsem dostal já. A je pravda, že já jsem byl učiněn taky dost zlomyslný, když jsem prohrál. Člověče, nezlob se, tak jsem vzal bočkoru a hodil jsem, ona mě zmlátila samozřejmě. Ale vždycky jsem dostal já, tak, protože ona, maminčina role nebyla lehká, ona tam měla příbuzenstvo a oni nebyli moc rádi, že otec si vzal právě tuto ženu a tak jako působili na tu dceru všelijak a tak, ale měli se velice rádi. My jsme ji potom navštěvovali, byl to takový nešťastný člověk, který měl ovšem jednu vlastnost, ona si od rána do večera prospěhovala a já mám v hlavě zamontováno stovky těch písniček, které ona od rána do večera si prospěhovala. Jinak teda moje maminka byla spíše řečná, ne moc, ale tak jako na rozdíl od otce, byla nesmírně obratná a oba dva teda byli to dříči a to je, víte, můj životní problém, že si člověk, já když jsem odcházel, tak jsem brečel na tu vysokou školu. Tam byli dva staří lidé, pak naštěstí teda já jsem celou tu dobu agitoval tam proti družstvu, měl jsem to i v kádrových posudcích tady. Ale nakonec to družstvo nás do určitý míry zachránilo a do určitý zničilo. Otec tehdy dostal nějak anginu pectoris měl a byl na tom špatně, takže nemohl už pracovat. Rodiči se dlouho bránili, ale nakonec se nedalo nic dělat. Maminka pracovala v tom družstvě. Ona byla ještě 4 dny před smrtí na poli.